Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Zorionekoak gu, Nafarroko euskaldunok gure hizkuntza dugula gozatzeko, eta horrela erakutsi da pasaden asteburuan euskararen festen festa izan den Zorionekoaken. Ehunka kuadrilla eta familia gerturatu ziren larun bat goizetik Iruñeko basotxo eta takonerara, bertan antolatutako jolas eta ekimenetan parte hartzeko. Txarangak, eskulanak, erraldoiak, bazkari herrikoia, bermuta, giroa berotu egin zen, zentzu honean, eguraldia bezala, arratsaldean Antoniotitik abiatu zen festa manifestazio arte. Milaka herritarrek euskaraz gozatzen dutela esan zuten ozen, eta alai eta alaxe izaten jarraitu nahi dutela. Ez baitugu egun Nafarroa ulertzerik, ez baitago gure herrian gozatzerik, euskaraz ez bada. Zorionekoak ekimenari buruz mintzatuko gara, Iruñerrian gaur albiste delako noski, baina berri gehiago izan dugu jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian errepasatuko ditugunak. Aste bereziki kitzikagarria dugu aurretik ostiralean parlamentua eta larun batean udalak osatuko baitira. Azken egunak negoziaketetarago aginte makila nork eskuratuko. Hemen noski begirada gehienak Iruñeko udalera begira. Gaur Joseba Sironek berriz ere dei egin baitu indar aurrerakoi guztien akordiora betorik gabe. PSN-ek inposatutako marra gorriak onartuz gero UPN-eren alkatetza izanen baita Alabearrez. Joseba Siron.
Hoela ez bigarren, ez hirugarren, ez laugarren biderik ere. Beraz, bazterketarik gabe badugu aurrean folio txuri bat eta posibilitateak dira bukaezinak lan polita egiteko bazterkeriarekin ez dago posibilitate.
Hori alde batetik, bestetik ere uztailaren 23ko hauteskundeak prestatzen dihardute alderdi guztiak, ostiral gauerdian berretsi zen UPN eta PP ez direla elkarrekin aurkeztuko eta gaur popularrek aurkeztu dute beren zerrendaburua kongresurako, nor eta apurketa sustatu duen Sergio Sayas izanen da. Arrotxapeko festak giro paregabean ospatu badira ere, larun bat gauean txosnagunea behar baino goizago itxi behar izan zen, gertatu ziren hainbat sexu eraso direla eta. Arrotxapeko mugimendu feministak eta auzoko gazteek erantzun irmoa eman zioten, tamalez oraindik ere, gure festetatik at geratu ez diren jarrenengatik. Futbol liga amaituta bestelako kirolei ere erreparatuko diegu, Nafarroko txirrindularitza itzulia izan baitugu asteburuan, 27 urteren ostean Nafar batek irabazia behingoz. Atletismoaren maila gorenean emaitza bikainak ere lortu ditu Pamplona Atletikok. Augustia noski, bistatik galdu gabe gizonezkoen Osasunaren egoera. Conference League jokatu ahalko duen erabaki behar dute UEFako biei ikertzaileek. Eta nola ez zuendako proposamenak ere baditugu aisialdian euskaraz gozatzeko bat online. Ongi egiten dugu Iruñekoak izateko podcastaren kapitulo berria grabatu baitzen atzo eta dagoeneko gure webgunean euskalherriirratia.eusen entzun gaituzuena. Besteak, noski kalean gozatzeko udaberri honetan Laba Euskalguneko lagunek agenda proposamen interesgarriak prestatu baitituzte datozen egunotarako. Badauek dira, astelen honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Aurreko astean bezala, honako hau ere desegonkor abiatu dugu. Beroa egiten duen arren, zeruan odei asko ditugu eta huetatik euria etorriko dela diote meteorologian adituek. Ekaitzak izan daitezki, euri zaparradak atzo arratsaldean Iruñan bota zuena bezala, indartsuak izan daitezke zenbaitune eta tokitan horrexegatik gaur, AEMETek, meteorologia agentziak alerta hori apiztuta du Nafarroa osoan kasu. Kasu eman bezala, behintzat. Biarantzeko eguraldia izanen dugula ematen du, baina astelenetik aurrera heldu da aldaketa. Zerua garbituko da, asteazkenetik aurrera, ostarteak zabaldu, eta eguzkia nagusituko da. Agur esanen diegu orduan euriei eta kaixo beroari. Ostegunetik aurrera, gorunzko joera hartuko baitute termometroek, eta 30 graduetatik goiti joanen dira temperatura maksimoak. Beraz, ireki berri diren piztina edota ibaietan toki hartzen joateko egunak izanen. izanen dira aurrengoak. Gaur oraindik ez. Gaur epelago eta gainera odeietatik euri mehatxua dugu. Gainean odeiak nagusi ostarteen artean gure zeruan irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean. 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Arantzako herrian Arantzako aterpea Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen errepasoa egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta aspaldiko partez ez gara biatuko politika edo alderdien arteko negoziaketekin. Gaur hasi, asteburuak utzi digun zapore gozoarekin hasi nahi dugu. Izan ere, milaka herritarrek bat egin zuten sorionekoak ekimenak antolatutako festarekin. Hasiera batean manifestazio bat izan behar zena, Euskaraz eta Euskararekin gozatzeko egun osoko jardunaldi bilakatu baitzen. Gaur ekimeneko sustatzaileen gana joan gara, haien sentsazioak ezagutu nahi izan ditugu, eta eman ditzaketen urrengo pausuak ere jakiteko presta zaldu gara. Beren hitzak bildu ditu, Josu Ganuza García lankideak, Josu eguerdion.
Eguerdion, sorionekoak ekimenaren deialdiak helburua bete zuen eta ohiko mobilizazio ekintzez harago, kolorez eta euskaraz bete zituen basotxingurua eta Iruñeko kaleak, Euskara nafar guztiona dela aldarrikatzeko. Ibai Sueskun sorionekuak ekimeneko kideak egin du lehen balantzea Iruñerrian goizetik.
Ba, euskara nafar guztiona, ez, eta lelo horrekin joan gien, eta uste dugu, hori aldarrikatzen jarraitu behar dugula, ez, ez bakarrik mobilizazioetan, baizik, eta gure eguneroko tasuneko, gauza txiki horietan, ez. Ba, dirudi, harritxoa jarri dugula, jendeak ere, esan digu, eskerrak eman digu eta zorionak eman dizkigu eta guri tokatu zaigu, ez? Sujetu hau Manolabait dinamizatzea pozik, oso pozik.
10.000 pertsona batu ziren deialdian antolatzaileen esanetan egun osoz Iruñea festaren kolorez margotu zutelarik sorionekuek. Urrengo pausoak definitzear daudela azaldu du Sueskunek.
Ikusiko gua berze sorionekuak ekimen hau manoruz doan, ez? Eta ofizialtasuna aipatuta, hori horrela izan behar da, ez? Poliki-poliki urratxo batzuk eman eta norabide horretan kokatu, ez? Baina ez dugu nahi, kokatzerik ez da bai da horretan bakarri, baizik eta bai, ofizialtasuna aldarrikatu behar dugu, baina ez da dena, azten ez dena bukatzen horrekin, ez? Ordune, guazen poliki-poliki, pausu ezberdinak ematera, euskera, gurea izan da din, eta kalean sentitu da din, ez?
Besteak beste, erabilera, ofizialtasuna lortzeko bide horretan eragiteko, sustatu dute edo eskatu dute sorionekuak ekimeneko kideek eta hori da ere beste egin behar bat. Erabilera, saioa Krespo Tuterako Argia ikastolako zuzendariak irakurri zuen manifestua basotxokalean, amaitu zen manifestazioaren ostean, honakoa gogorarazi zuen Krespok euskara gure bizitza blaitzen duen, ezinbesteko elementua da euskara parketan eta kaleetan dagoelako eta egon behar duelako, tabernetan, gure arteko solasaldietan, eskolan, kirolean, kulturan, aisian, finean gure egunerokoan dago eta egon behar du gure bizitzan.
Orain bai, goazen politika atala zabaltzera, aste bukaerak itzikagarria bai datorkigu politikarloan eta lan astea horretara begira bideratuko dute alderdi politikoek. Ostiralean bilduko da Nafarroko parlamentu berria, maiatzaren 28tik eratorritako ganbera berria, 50 parlamentariek beren eserlekuak hartuko dituzte, behinbeineko maila sortuko da, parlamentari zahar eta gazteenarekin, eta haiek zuzenduko dute lehendabiziko saioa. Parlamentuko presidentea, presidente ordeak eta idazkariak bozkatuko dira orduantxe. PSN eta Geroabairen arteko akordioa badago, Geroabaik lehendakaritza mantendu dezan, naiz eta horretarako zurekin Nafarroa eta EH Bilduren botoak beharko dituzten. Hori aste honetan findu beharko dute, mantenduko diren bileretan. Pasaden astean kontatu genizuen, PSN eta EPSN EH Bildurekin batzartuko dela aste honetan, naiz eta sozialistek ekidin nahi dute inolako akordiorik indarre subiranistarekin. Parlamentua osatu eta hurrengo gunean udalen txanda izanen da, goiz eta arratsaldez udal batzak osatu eta alkate berriak bozkatuko dituzte larun batean, gehiengo absoluturik ez balego zerrenda bozkatuenak eramanen du agintemakila, Iruña, Barainain, Eguesibarren, Lizarran zer gertatuko izanen da nagusi datozen egun hauetan, Iruñerako posturak ez dira mugitzen, PSNek betoa jarri dio EH Bilduri eta horrek gehiengo aurrerako oia zaildu. Gaur Joseba Siron, Euskal Herria Bilduko alkategaiak berriz ere akordiorako deia egin du Cristina Ibarrolaren alkatetza ekiditeko.
EH Bilduren alkategaiak azaldu du dagoeneko indar aurrerakoiekin aldebiko bileren bigarren errondariekin diola eta asteazkena baino lehen aurreikusten duela PSNerekin biltzea bigarren txanda hori osatzeko. Gero bai eta zurekin Nafarroak Joseba Sironen alkatetzari babesa adierazi diotela nabarmenduta, kontrako aldean Elmasaiz buru duen alderdiaren jarrera dago, naiz eta lehen bileran jarrera atsegina izan den Joseba Siron.
Izan zela, bueno, pues atsegina, giro honean, nik uste dut plazaratu zela gauza gehienetan ados gaudela, balioan jarri zen bi aldeetatik baita ere aurreko lau urteak eta zer suposatuko luken beste lau urteko gobernu bat eskuinarena, baina garbi utzi ziguten momentu honetan betoak irauten duela, horraino irakur dezaket.
Baikortasunik ez beraz, Iruñeko kale berriko egoitza, baina itxaropena bai azken une arte aleginduko baita Euskal Herria Bildu zerrenda bozkatuena izanik, indar aurrerakoiek osatutako udal gobernua osatzen eta zuzentzen. Horretarako hiru puntu dituen gobernagarritasun akordioa helarazi die gainontzeko indarrei, bertan jasotzen da indar aurrerakoi bozkatuenaren legitimitate printzipioa, alkatetza lortzeko gainerakoen babesa lortuta onartzea, adostasun funtsezko oinarri gisa aurkezten dute adostasuna, gobernu anitzari zentzua emateko eta azkenik akordio programatikoarekiko eta gobernu barruan hartzen diren erabakiekiko leialtasuna eskatzen du abertzaleen koalizioak. Euskal Herria Bilduk berretsi du gobernuaren osaketa eta akordio programatikoaren edukia definitzeko orduan, eskuzabala izanen dela baldin eta PSNeren jarrera aldatzen bada. Bestelako biderik ez dela gogorarazi du Asironek.
Ez diogu inori ezarri beto edo blokeo bat. Alderantziz ere, egiten dugu, ba hori ez, deia guztion lana adosteko. Hortik aurrera, erantzukizun bakarra da blokeoa ezartzen duenarena. Horrena da ardura. Eta horregatik ez dugu onartuko ez hori, ez blokeoaren ondorioa, ez da blokeo horretaz baliatu nahi duen alegiazko hirugarren bide bat.
Izenez harago heldu den larun batean aurreko lau urteetan adostasunetara heldu eta hiriarentzako esanguratsuak izan diren erabakiak hartu dituen blokearen edo UPNek eta PPek sustendangatuko duten eskuinaren gobernu atzerakoiaren arteko hautak eta eginen dela gogorarazi du 2015ean alkate izendatutakoak.
Azken finean hau ez da izen kontu bat edo hau da proiektu kontu bat. Nun guztiak garen oso oso importanteak. Horregatik hemen benetan jokuan dagoena eta bozkatu behar dena da ze proiektua atera nahi dugun aurrera. Ze Iruña nahi dugun urrengo lau urteetarako. Da oso oso importantea.
Azpimarratu duen ez dago Euskal Herria Bilduren bazterketa onartzen duen edo horretaz baliatu nahi duen talderen batek iradokitako hirugarren edo laugarren biderik, betoen eta bazterketen garaia gainditu behar da eta Iruñea aldaketa sakon eta iraunkorrean alegintzeko eskatu diete gainerako alderdiei PSNek Iruñean duen betorrek, Nafarroako gobernuaren eraketan izan dezakeen eraginez galdetuta, hautagai abertzaleak esan du bi negoziazio ezberdin direla, baina azkenean Euskal Herria Bilduri jarritako betoa berresten bada, ez da hasiera ona izango zalantzari gabe, azaldu du.
Bada, aste honetan izanen diren bilerei buruz asko solastuko gara hemen Euskal Herri Irratian, aste bukaera interesgarri honen bidean. Interesgarri ere daude uztailaren 23ko hauteskunde orokorren prestakuntza lanak. Pasaden ostiralean amaitu zen alderdi eta koalizioak erregistratzeko epea eta hemen Nafarroan lehendabiziko aldiz 1989-tik bananduta aurkeztuko da eskuina UPN eta PP. Haserrea piztu da eskuinaren inguruko edabide eta iritziguneetan indarbanaketak eskuinaren ohiko nagusitasuna kolokan jar dezakeelako. Egon ziren saiakera UPNek proposamena egin baitzion PPri 2015-eko akordio errepikatzeko, baina Popularrek potere gehiago eta zerrendetan aurreko postu gehiago nahi izan zitu. Ez dago musik, esan eta azkenean bi alderdiak banatuta aurkeztuko dira. Erregionalisten aldetik ezagunak genituen hortzuk izanen ziren bere hautagaiak, UPN-eko Guardia Zaharreko Alberto Catalán eta Iruñeko zinegotzia den Maria Caballero proposatuko dituzte beren papeletetan, gaur aldiz popularrak egin, alderdi popularrak egin du publiko bere zerrenda, honetan sorpresarik ez, ez da ere, baina bai deigarria izan dela hautatutakoa zerrendaburu moduan. PP-ko kide baten ordez, egun alderdirik ez duen Sergio Sayas proposatu bai dute. Buñuelkoa gaur arte diputatua izan da Madrilen, Navarra Sumako koalizioaren baitan UPN-ko kide moduan, 2022-ko otsailean UPN-ek agindutakoari kasurik egin gabe, lan erreformaren kontra bozkatu zuen Carlos García Danero bere kidearekin badera, eta orduz geroztik UPN eta PP-ren austura ekarri duen prozesuaren protagonista izan da. Hau da, PP-ek UPN-etik kaleratutako hautagaia hautatu du, hain zuzen, erregionalistei eskuinaren botoa borrokatzerako orduan eta helburuarekin. Bestalde erdi batzuek dagoeneko egin dute publiko beren proposamena ere, Santos Cerdán izanen da PSN-eren diputatu gaia, Idoia Villanueva zurekin Nafarroa Ezker Koalizioarena, eta Abel Pozueta EH Bildurena, aipatu Pozueta bihar Euskal Herri Irratian izanen dugula goizeko 9:30etako magazinean elkarrizketa eginez. Zuzenean geroa bairen hautagaitza ezagutzea falta zaigu soilik, koalizioak oraindik ez baitu erabaki zein izanen den haien zerrenda burua, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Maria Solana proposatu duen postu horretarako. Asteburua pasa da, ekainean bete-betean gaudelarik, festa batzuetatik festa batzuetara salto egiten dugu asteburu batetik bestera. Arrotxapeko jaiak izan ditugu aurrekoan hemen Iruñean, giro paregabea nagusi izan zen ia une guztietan, baina tamales beste behin ere eraso sexisten lakrak ez zuen festagiroa galdu nahi izan, eta hainbat emakumezkok eraso hauek salatu zituzten Larunbat gauean. Gauzak horrela, Arrotxapeko mugimendu feministak eta gazteek erantzun irmoa eman nahi zioten gizonezkoek egindako eraso hauen aurrean, eta Txosnagunea behar baino goizago itxi egin zuten protesta moduan, aldarrikatuz eta azpimarratuz festaguneak guztiondako direla eta emakumeek libreki eta aske gozatu aldezaketela jai eta zinolako erasorik pairatu gabe. Beste maila bateko erasoak hauek maila apalago batean gertatu ziren Eguesibarren, Sarrigurengo festetan, kasu honetan Erraldoi eta Kilinkien konparsak pairatu zituen, aurrek urtean ere pairatuak zituzten gazteen aldetik horrelako eraso, kolpe eta irainak, eta aurten ere errepik atu egin ziren lehendabiziko kale jiratik bertatik, horresegatik Kilik eta Erraldoiak bildu eta kale jira amaitutzat eman zuten konparsako kideek onartezintzat hartzen baitituzte horrelako erasoak festa giroan. Gauza bat da Kilikiak xaxatzea, jokoaren baita, baina beste batzuk, beste gauza bat da kolpeak eta figurak lurrera botatzen saiatzea, hori salatuta esan bezala Kilikiak eta Erraldoiak gorde eta kalejira amaitutzat eman zuten. Honela iritsi gara, iragarkien tartea ezagutzera, bueltan kirole albisteak eta agenda proposamenak.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ekainean, zizurren euskaraz.
Gau eta egun euskaraz bizitzen dut.
Ekainaren 14an asteazkenean, 7etan Kulturretxeko plazan, Plaza Abordaia animazioa eta joko parte hartzaileak familia osoarentzat. Zizur nagusiko udala.
Madera Biba, etxeko sarrera logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 9388-9231 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia. Euskara bizi. 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun entzuten aritzarete, egunero bezala, azken tarte honetan, kirolei erreparatuko diogu. Kirol tartean, asteburuak utzitako izen propio eta garaipenen artean bat azpimarratu behar izatekotan, Hugo Aznar txirrindulariarena da, Nafarroko itzulia irabazi du Korteskoak lehendabiziko etapatik liderraren maiot gorria jantzita Lodosan abiatu zen itzulia, orduan irabazi zuen Aznarrek etapa eta hurrengo lau etapetan lehiatu, hortzak estutu eta lortu du soinean mantentzea liderraren maiota. Ezkaba gainean amaitu zen ostiraleko etapa, Iruñeko Santxo Azkarra etorbidean larun batekoa, eta atzo Muskildan Zaraitzun amaitu zen itzulia, Iker Mintegi Laboral Kutxako txirrindulariaren esprinteko garaipenarekin. Hugo Aznarrek historia egin du gainera, 19 urte ditu soilik, beraz itzuliko irabazle gazteenetarikoen artean sartuko da, eta ez hori bakarrik, hirugarren nafarra da, maiot gorria etxera eramaten duena, aurretik, 1980ean Roberto Lezaunek lortu zuen, eta orain arte azkena, 1986ean, Txente Garziak irabazi baitzuen, 27 urte eta gero, beste nafar batek lortu du etxean garaipena, ea Lezaun eta Txente bezala datozen urteotan, ibilbide luzea eta oparoa ere duen Hugo Aznarrek txirrindularitzan. Eta beste albiste pozgarri bat, kasu honetan Madrildik iristen zaiguna, Pamplona Atletiko taldeak bertan hirugarren postua lortu duelako, atletismoaren maila gorenean ohorezko ligan, gizonezkoen kasuan, hirugarren postua eta laugarrena emakumezkoen ligan. Atzo lan bikain egin zuten, June Quintanak disko jaurtiketan, Nerea Bermejok 400 metro esietan, baina bereziki Nerea Ibinaga mailu jaurtitzaileak, zitzurko atletak, estatu mailako hirugarren jaurtiketarik onena egin zuelako. Lortutako puntu hauekin, esan bezala, laugarren sailkatu dira lehendabiziko mailan. Gogoratu ere, Hiruherri atletismo taldeak bigarren mailarako igoera lortu zuela aurreko asteburuan. Eta intzutzen, igoera hauek borrokatuz, liga batetik bestera, baina kasu honetan areto futbolean ari ziren Zintruenigoko taldeko jokalariak Errioxako Riba Fretxan. Armailetatik egundoko akentzun irain arrazistak aditu zituzenean. Bertaratutako nafarzalek ere irainak eta irasoak pairatu zituzen armailetak, egoera ikusita Herriberako taldeko jokalariak partida etetea erabaki zuten eta pabiloitik Guardia Zibilak babestuta aldekin behar izan zuten, Errioxako zalen mehatxupean. Federazioak erabaki beharko du orain zer gertatzen den playoffeko bueltako partida honekin tamalgarria. Benetan azkenik aipatu, gizonezkoen Osasunak UEFako bi ikerlari dituela gainean bere kasua aztertzen, momentuz talde gorritxoari ez zaio dokumentaziorik edo informaziorik eskatu, ez dute ikerketak amaitzeko eperik bi ikerlari hauek, hau da, abuztuaren 7an Conference Ligako lehendabiziko kanporaketetan zozketan Osasunaren izena izan daiteke oraindikan ikerketa abiatuta baldin badago ere, kontrakorik ez badiote behintzat. Abuztuaren 24ean litzake lehendabiziko partida. Astelena da gaur eta astero bezala aste honetan izanen ditugun proposamenei begira jarriko gara. Astero bezala Gazteluko plazako Laba euskalguneko kideek beren agenda oparoa kontatu digute Metropoli Forala gure saioan ikertu bia.
Ba, aste honetan, aste azkenean, 7etan Arrimu taldea etorriko zaigu. Musikarekin gozatzeko aukera izanen dugu. Ostegunean nintzakide egitasmoak urtero ikasturte bukaren egiten duen besta Labane eginen du, zazpietatik aurrera, eta bukatzeko, ba, ostiralean, poteo filosofikoa tokatzen da, Elena Agirrek giratuko du hau, seiter ditan izanen da ostiralean, eta streamerrei buruz zariko dira, filosofo berriak, hor utzi dute galdera.
Benetan deigarria, poteo filosofikoaren gaia, aste honetan streamer eta youtuberrak eta haien eragina gure gazteriaren pentsamoldean. Aipatu ere, atzo grabatu zela, ongi egiten dugu Iruñekoak izateko podcastaren kapitulo berria, Laban, eta dagoeneko entzun gaitu zuela euskalherria.eusen gure webunean, bertan ere, Euskal Agenda errepasada dezakezue datozen egunotan zeregin erabakitzeko aurrera begira ere jarriko gara, udako klasikoetako bat da Herriberriko antzerki jaialdia, ezagutu dugu haren proposamena eta kartela, Josu.
Uztailaren 21ean hasiko da, oparoa eta hitz izateaz gain egitrau pareki eta inklusibo antolatu dute aurten Herriberriko antzerki jaialdian. 22 obra aurkeztuko dituzte, 39 emanalditan, eta horietatik 13 emakumeek sortuak dira. Ane Pikaza, jaialdiaren zuzendari artistikoa da.
Kaleetara guztiz bueltatu garela, tailer gehiago izango ditugula mediazioan eta inguruan gure begirada jarrita.
Nafarroako 8 konpainiak parte hartuko dute eta euskarazko trapuzikinak obra eskainiko dute aurten. Antzerkian ikuspegi feminista eta inklusiboa txertatzearen garrantzia nabarmendu dute jaialdiaren antolatzaileek.
Galdetzen ziguten orain dela gutxi elkarrizketa batean ea ikusten genuen rebendikazio hori beharrezkoa zela. Gure aldetik baiezkoa argi dago, ez? Hau da gure egiteko modua. Emakume zein gizoneskoen presentzia parekoa izan behar du. Kasu honetan, emakumeen ahotsek laguntzen dutelako gizarte parekideago bat eta demokratikoago bat eraikitzen, ez? Orduan ezin dugu aurten bai eta datorren urtean, ez da moda bat, baizik eta gure errealitatean normalizatu beharko genuken zerbait.
Egonaldietan parte hartzen duten sortzaileen lan bat ere bertako hizkuntzan entzuteko aukera izanen dugu, Luzia Ezker eta Mikele Urrozen mendia, Mikele Urroz.
Emakume batek bere 8000 propioari egingo dio aurre. Bere mamuekin topo egiteko espedizio zirkularra. Mendi oro jaiotzen da talka batetatik. Elkarrengana poliki hurbiltzen diren bi plaken arteko kolpe, motel eta bortitzetik. Biek suntzitzen dute, bidean aurkitzen duten oro, gailur bat sortu arte. Bi indarren arteko topaketa katartikoa da, maitasunaren antzeko zerbait. Horrelakoa izan zen gurea, horrela jaio zen gure mendia.
Aurtengo afixa Marisa Mantxolak egin du, kolas teknika baliatuz eta eskenatokia irudikatu nahian, non aktorez gain gainontzeko kide guztien lana balian jarri nahi izan duen.
Mi esker, Josu, eta Herriberriko antzerki jaialdiaren egitarau osoa euskalherriirratia.eusen gure webunean konsulta dezakezue. Honekin, albiste honekin, proposamen honekin iritsikara, albiste kontakizunaren amaierara hemen euskalherriirratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure webunean albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela bihar hartzen zure.